a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Marți, 29 august, deci în marți, vorbim despre tacere. Suntem la capitolul 25, moartea lui Avram, îndroparea lui Avram, cartea neamului și urmașii lui Avram, de pe spița Cheturei, urmașii lui Adam, de pe spița lui Ismael, și Agarei și urmașii lui Adam, Avram, de pe spița lui Isaac. Și o să vă citesc de la versetul 19, deci capitolul 25, versetul 19, în care se vorbește de spița lui Isaac și zice: iar spița neamului lui Isaac, fiul lui Avram, este aceasta. Lui Avram i s-a născut Isaac. Isaac însă era de 40 de ani când și-a luat de femeie pe Rebeca, fata lui Batuiel, arameul din Mesopotamia, și sora lui Laban, arameul. Și s-a rugat Isaac Domnului pentru Rebeca, femeia sa, că era stearpă, și l-a auzit Domnul, și femeia lui Rebeca, a zămistit. Dar copiii au început a se zbate în pântecele ei și a zis: dacă așa au să fie, atunci ce mai am această sarcină? Și s-a dus să întrebe pe Domnul. Domnul însă i-a zis: în pântecele tău sunt două neamuri și două popoare se vor ridica din pântecele tău. Un popor va ajunge mai puternic decât celălalt și cel mai mare va strânge mai mic. Și a venit Rebecăi vremea ca să nască și iată erau în pântecele ei doi gemeni. Și cel din tâi care a ieșit era roșu și peste tot păros și ca o piericică era pe el și i-au pus numele Isav. După aceea a ieșit fratele acestuia, ținându-se cu mâna de călcuiul lui Isav, și i s-a pus numele Iacob. Isav însă era de 60 de ani când i s-a născut aceștia din Rebeca. Copiii aceștia au crescut și au ajuns, Isav om iscusit la vânătoare, trăind pe câmpii, iar Iacob era om liniștit, trăind în corturi. Isav iubea pe Isav, pentru că îi plăcea vânatul acestuia, iar Rebeca îl iubea pe Iacob. Și aici, asupra acestor două, acestui verset 28, Isaac iubea pe Isav, că îi plăcea vânatul acestuia, iar Rebeca îl iubea pe Iacob. Vreau să vorbim despre asta, pentru că e una dintre greșelile părinților, acela de a face diferențe față de copii. O greșeală pe care părinții o fac atunci când se căsătoresc, ar trebui să știe și să-și pună în inima lor că de acum înainte oricine se va naște din pântecele lor sau voruntia, va trebui să fie la aceeași măsură iubit și la aceeași măsură cumva să aibă o afinitate asemănătoare cu copiii lor și să nu facă nedreptate între ei. Aceasta e una dintre îndatoririle părinților. Și aici lucrurile au fost cumva, dacă este un alt motiv în afară de firea lui Iacob, care nu suporta să fie al doilea și își dorea să fie primul și să aibă o binecuvântare, și firea lui Isaac, care era vânător, era sălbatic, era plin de porniri, pătimaș ale trupului și era mâncăcios și era grabnic plecat spre deslunare. Au făcut să se întâmple lucrurile de mai târziu ce s-au întâmplat. Firea lui Iacob, care era mai viclean și plănuia și pregătea cum să ia el titlul de întâi născut, deci avea un anumit vicleșug pe care Dumnezeu nu l-a plăcut. Până nu s-a schimbat Iacob din acest fel de a fi viclean, până nu și-a plătit toate datoriile, n-a fost binecuvântat de Dumnezeu. Și la fel a trebuit să treacă multă vreme pentru Isav și să se liniștească trupul lui și să se liniștească mânia lui ca să se poată apleca și spre el binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar am putea zice, nu numai vina lor a fost că ei au fost așa cum au fost. O altă vină era a părinților lor, care cumva i-au împărțit și unul l-a iubit pe unul și unul l-a iubit pe celălalt. Și lucrurile acestea au fost evidente. Adică Tatăl, dacă Scriptura spune că are foarte, foarte puține detalii, dă. Iar dacă le dă, acestea sunt foarte importante. Adică nu mai sunt detalii, ci sunt lucruri vizibile, trăite la fața locului. Deci e clar că dacă spune că Iacob iubea, că Isaac iubea pe Iacob, pe Esau, sau pe Isab, cum se mai numește, așa era și ținea la el și înțelegem atunci mâhnirea lui Isaac atunci când a aflat că de fapt a dat binecuvântarea lui Iacob și că a fost înșelat și că fuga de acasă a lui Iacob a fost și pentru mânia tatălui său și pentru mâhnirea tatălui său. Și pentru mânia fratelui său și pentru mânia fratelui său și pentru asprimea lui. Deci e clar că Iacob era iubit mai mult de mama sa, care îl iubea, ținea la el, îl învăța tot felul de lucruri, că ea l-a învățat cum să facă, ea i-a spus cum să-și lege blana, pielea cu părul iezilor pe mâini ca să creadă Isaac orb și bătrân, să creadă că a venit Isaac la el. Ea l-a învățat cum să facă mâncarea și chiar l-a ajutat să facă mâncarea care să semene cu mâncarea pe care o făcea Isaac și de care îi plăcea mult tatălui ei, tatălui lui Isaac și lui Iacob. Ea, după aceea, el l-a învățat să fugă la familia ei, departe, în Mesopotamia. Și el a plecat în familia mamei, a fugit acolo, în familia mamei. A fugit în altă parte. Deci, sclare lucrurile acestea dureroase, cumva, încă dintr-un început, că au avut o anumită aplecare, Iacob era iubit de mama sa, Rebecca, și Isaac, de tatăl său, Isaac. Și cred că o parte din durerile care au urmat și din greșelile care au urmat sunt vinovățiile părinților care străpăzesc dinții copiilor. Adică, dacă, de exemplu, Isaac ar fi avut destulă înțelepciune să vadă nepăsarea și indolența lui Isav legat de dreptul de întâi născut, ar fi aplicat urechea la ceea ce spunea Iacob, că iată-l, el își dorește să fie întâi născutul și să urmeze pe calea aceasta și că, uite, atât de indolent și nepăsător a fost Isav că și l-a vândut dreptul de întâi născut pe un blid de linte și dacă Isav ar fi ascultat aceste lucruri și ar fi avut o anumită egalitate de dragoste și de înțelegere și de afinitate față de ei doi, probabil că nu trebuia să se întâmple, probabil că el cu autoritatea lui de tată ar fi putut să facă anumită dreptate și să rânduiască lucrurile la sfârșit când trebuia să le dea binecuvântare. Așa și Rebecca, mama, probabil că dacă ar fi înțeles pe Isav și ar fi fost alături într-o anumită măsură mai mare, Isav n-ar fi fost așa de sălbatic și de sălbăticia aceasta și dorința de împreunare cu femei, cum era el numit Edom, tocmai din cauza asta, sălbăticia aceasta, într-o anumită măsură, dovedește o lipsă a relației cu mama, o relație bună. Era și un fel de răzbunare pe femeie, pe care acesta a avut-o în viață, tocmai prin lipsa asta a dragostei mamei față de el, pe care probabil care a simțit-o, într-un fel sau într-altul. Deci, poate că acest capitol 25 este cel care cumva ne pune în gardă că ceea ce facem noi ca părinți, ușurința cu care tratăm, ușurința cu care împărțim, ușurința cu care îi folosim pe copii ca pe mingi de ping-pong între părinți și pe unii iubim și pe alții nu, pentru că unul seamănă cu tatăl și altul seamănă cu cine știe ce bunic sau cu cine știe ce bunică. Și pentru asta nu putem să-l suportăm. Am cunoscut zeci de familii în care mamele nu-și puteau suporta pe unul dintre copii, tocmai pentru că semăna cu soacra, să zicem, sau cu socrul, sau cu partea mai urâtă din soțul ei, pe care așa îl socotea ea, că e partea, parcă e soțul ei într-o parte, acolo în copilul acela, și parcă se răzbuna și pe copil. Și invers, soții la fel, având unii dintre ei tații iubind mai mult băieții și neînțelegându-le pe fete și tratându-le cu nepăsare, sau invers, iubind pe fete și înțelegându-se, înțelegându-le și pe alte surori, nebăgându-le în seamă, sau pe alți frați mai puțin. Deci, de aici o ruptură și o durere mare, care am văzut-o în multe familii, nu până la oamenii care nu-și găsesc în Dumnezeu această odihnă, pentru că singurul salvator în toată această tulburare care poate veni din familie, singurul salvator este Dumnezeu. Și cuvântul spus de psalmistul David, mama mea și tatăl meu m-a lăsat, dar Dumnezeu m-a luat. Că te-au lăsat ca un bătrânit, că te-au lăsat că s-au obosit, că te-au lăsat că nu te iubeau așa de mult, că te-au lăsat pentru că au fost destul de înțelepți ca să zică la un moment dat, mergi și găsește și fă-ți viața ta, nu contează. Că te-au lăsat că au fost rești și nepăsători cu tine, nu contează de ce motiv. Toți cumva trebuie să trecem sau să ajungem în această măsură. Mama mea și tatăl meu m-a lăsat, dar Dumnezeu m-a luat. Problema nu e că te-au lăsat mama sau tata sau că te vor lăsa. Sau că te lasă pentru că nu țin la tine cum țin la alții. Sau pentru că vezi o diferență între frații tăi și tu atunci când ei vorbesc cu voi, vă iubesc. Își spun necazurile sau bucurile. Problema este sau atenția în acest verset al psalmilor, tatăl meu și mama mea m-a lăsat, dar Dumnezeu m-a luat, trebuie să fie asupra, dar Dumnezeu m-a luat. Adică, și asta dacă o spunea David în Vechiul Testament, are putere mult mai mare în Noul Testament, unde chiar că Dumnezeu ne-a luat, ne-a asumat. Adică la Dumnezeu nu este nedreptate, la Dumnezeu nu este părtășie. La Dumnezeu, Dumnezeu nu este, n-are judecată mitarnică. Ce înseamnă mitarnică? Adică să-l măsluiești cu ceva, să-l mituiești cu ceva pe Dumnezeu. Că unul are ochii albaștri și e mai supru și îi place Dumnezeu mai mult. Că unul e mai drăguț și cântă mai frumos și îi place Dumnezeu mai mult. Nu! Pe Dumnezeu nu-l mituiești cu aceste lucruri. Fiecare om e zidirea lui și pe toți iubește la fel de mult și fiecare e special. Fiecare om e special, indiferent de păcătoșenia lui, indiferent de greșelile lui, indiferent de urâțenia lui, indiferent de grăsimea lui, indiferent de slăbiciunea lui, indiferent de anxietățile lui, indiferent, deci dacă puteți să înțelegeți mărăția acestei dragoste, iubirea lui Dumnezeu, care nu cade sub aceste incidențe, deci nu cad sau contingențe, adică lucruri care țin de om, de materie, nu? Iubirea lui se schimbă în funcție de lucrurile acestea. Că Dumnezeu poate acum din cerșetorul de care noi râdem și ne silă și să ne atingem, care îi curg balele și care cine știe ce face, poate să facă și să preschimbe într-o frumusețe de care nu ne vom putea atinge o veșnicie dincolo. Atât de frumos va fi acela. Deci, altfel privește Dumnezeu. Nu așa cum privim noi acum, că păi da, ăla e urât, așa. Ceea ce avem acum e vremelnic. Un anumit caracter mai urât, mai întortocheat, mai capricios, mai obositor, mai critic, pe care îl poate avea un om. Aș zice acrit, parcă acrit din tinerețe și întors spre judecată, spre bârfă, spre vorbire drău. Un anumit caracter care nu ține neapărat de omul acela și care cumva l-a copleșit moștenindu-l de la părinți sau primindu-l sau învățându-l prin educație. Nu-l scârbește pe Dumnezeu. Din potrivă, s-ar putea ca un asemenea om care este cumva acrit de propria lui răutate în lupta lui de a nu face tot rău pe care l-ar putea face și pe care firea îl îndeamnă să-l facă, poate că puținul bine ce-l face acel om sau lupta lui aproape invizibilă pentru noi să-i placă Dumnezeu mai mult, mult mai mult la omul acela decât eu știu, micile noastre dulcegării, felul nostru de a fi binevoitor, care e firesc, e ușor, îl avem din fire, s-ar putea Dumnezeu să-l iubească pe acela și să-l vedeți pe acel om, nu că să-l iubească, să-i primească osteneala acelui om și să-l vedem în veșnicie și dincolo de o frumusețe fără seamă pe care Acum noi nu înțelegem cum ar putea să-i placă Dumnezeu de om așa, dar Dumnezeu nu la asta se uită, se uită la lupta pe care noi nu o știm, a fiecărui om în inima lui, cu gânduri, cu pogorniri, cu împotriviri, cu... și care la fiecare e diferită, este altfel. Este altfel. Dacă și atunci oricine să nu deznădăjească nimeni, că nu știe taina cum îl vede Dumnezeu pe fiecare și cum îl prețuiește Dumnezeu pe fiecare. Și să nu deznădăjduiască nimeni uitându-se și comparându-se cu unii și cu alții, că avem un tac. Deci noi creștinii ieșim la un liman fără umbră, fără valuri, în plin soare, în plină lumină. Așa bucurie avem noi creștinii că am descoperit că avem un tată. Și acest tată nu are partinire. Acest tată nu e mitabil, nu îl impresionez cu una sau cu alta. Nu unul care e mai blond și cu ochii albaștri l-a captivat, iar altul care e urât și nu știu ce, nu l-a captivat. Nu este așa ceva Dumnezeu. Cuvântul care mi se pare mie cel mai potrivit, cel mai care să vă rămână în minte, exact cum veneau iudeii și se lăudau în fața lui Ioan Botezătorul, că noi suntem fiii lui Avram, suntem din sângele lui curat, pur, noi suntem deosebiți, suntem un neam ales. Asta îi spuneau. Ca și cum cineva îți spune că e de neam bun, e frumos, e înțelept, e bogat, e tot ce vrei. Deci de aia ne iubește Dumnezeu, spuneau ei. Și cuvântul care îmi place mie este răspunsul lui Ioan Botezătorul. Poate Dumnezeu și din pietrele aceștia să facă fiul lui Avram. Adică din răgălii, din pietre, din nenorocite, de buturugi. Din ceea ce tu nici nu-mi bagi în seamă și s-o potești că e spurcat. E așa face Dumnezeu din oamenii pe care acum nu-i băgăm în seamă sau care se luptă în ei înșiși cu povărnie spre rău pe care noi nu le putem bănui și care acum pe noi ne scârbesc oamenii aceștia sau nu-i s-o pătim vrednici, poate să facă fiii lui Dumnezeu care se lucesc ca soarele pe cer. Și atunci, dacă Dumnezeu e așa și noi ne s-o pătim printre răgăliile alea, printre pietrele alea, printre... Că suntem, în primul rând, noi cei care venim în biserică ne socotim niște ratați ai lumii. Așa ar trebui să ne socotim. Noi nu ne mai întrecem cu lumea. Noi nu mai credem că suntem cei mai frumoși, nici cei mai înțelepți, nici cei mai de neam bun, nici... și nu ne mai interesează asta. Am sfârșit cu aceste comparații. Noi am văzut că Dumnezeu ne-a luat. Așa cum suntem, ne-a luat. Și că Dumnezeu poate să facă din noi ca soarele sfânt de pe cer, dacă vrea. Și să facă din noi, dincolo, în veșnicie, o frumusețe pe care noi nici măcar nu ne putem imagina. Nici măcar nu ne putem imagina. Și dacă așa este Dumnezeu și dacă așa ni s-a descoperit Dumnezeu în Noului Testament, păi noi avem o bucurie fără seamă. Nu mai contează că mama sau tata nu te-a văzut bine, că frații au fost privilegiați. Cu atât mai mult citiți rugăciunea pentru dușmanii a Sfântului Nicolae Velimirovici, care tot timpul repetă, Doamne, binecuvintează și mulțește pe vrăjmașii mei. Așa zice. Că aceștia mai mult decât oricine m-au învățat să mă întorc pe tine, să te iubesc pe tine. Nimeni ca ei nu m-au învățat mai mult și mai repede să mă întorc pe tine, să te cunosc pe tine singurul Dumnezeu care merită, căreia merită să mă închin. Că cei care mă iubeau și mă vorbeau numai de bine, nu m-au povărnit așa de mult pe tine, nu m-au întors așa de mult pe tine, dar cei care m-au bajocorit, m-au vorbit de rău și care mă chinuiesc tot timpul, m-au făcut să mă întorc pe tine și numai pe tine să te iubesc. Și să nu mai îmi doresc altceva și să simt că numai tu ești cu adevărat cel care iubește. Deci mi-au făcut un bine imens. Așa și aici. Că părinții pe unul l-au iubit, slavă ție, Doamne, că așa am putut desprinde mai ușor de părinți și n-am așteptat de la ei vieții. Cine știe ce iubiri pe care numai Dumnezeu le poate avea. Și manifestarea iubirii curate și înalte pe care numai Dumnezeu poate să o aibă. Și n-am așteptat de la ei și nu mai aștept și respect așa cum sunt și cinstesc așa cum sunt. Și le dau slavă că au fost așa cum au fost și că poate pe mine m-au cinstit mai puțin, slavă ție, Doamne, și că pe altul, cel fratele pe care, zicem, l-a iubit mai mult, el săracul, nu știu cum va face să iasă din această cupolă a părutei iubiri care nu te poate odihni, nu odihnește ca iubirea lui Dumnezeu. Treaba lor cum vor face, dar eu mulțumesc că pe mine m-au lăsat părinții și rudele și să zicem, nu eu, voi, oricare dintre noi. Și că nu sunt așa văzut bine și că nu sunt cinstit între ai mei și că nu sunt iubit și că nu sunt văzut nu știu ce mare deștept. Slavă ție, Doamne, să ratați sunt dintre oameni, dar ales sunt înainte de Dumnezeu și asta o aleg. Nu să mă lupt o viață întreagă și să văd care are întâietate și cum pot să intru pe supiera părinților. Ceea ce fac, fac de dragul de a face și pentru Dumnezeu. Că așa poruncește Dumnezeu. Restul, că ei nu văd bine lucrurile, că mă vorbesc de rău sau nu, că vieții părinților nu-s buni, nu vorbesc de rău copiii vieții. Dar că dragostea lor e mai aprinsă pentru nu știu cine altcineva, pentru alt frate, altă soră și că foarte bine, slavă ție, Doamne, plâng pentru sora aceea și pentru fratele aceea și mă gândesc cum va reuși el oare. Eu am reușit, că mama mea și tatăl meu m-a lăsat, dar Dumnezeu m-a luat și biserica lui mamă și Maica Domnului m-au luat și nu vreau altceva decât să fiu din neamul lor. Așa cum Serafim de Sarov, Sfântul, lepădat fiind de neamul, de familie, îl pleacă în mănăstire, singur, acolo, bolnav, necăjit, al nimănui, nimeni, era al nimănui, înțelegeți, nimeni. Nu știa de el, 20 și ceva de ani avea. Și a căzut la pat, aproape mort, o boală groaznică, hidropică, hidropica care e urâtă, se umflase totul de apă, era buhăit așa cu tot. Vă închipuiți, cu capul, cu o roată de mașină, așa, așa se face la hidropică. Și nimeni nu s-a mai apropiat de el de frică, de groază, de urăciunea lui. Și Maica Domnului a venit cu Sfântul Ioan Evanghelistul și cu alți sfinți. I s-a arătat și s-a atins de el și l-a atins și a zis, acesta este neamul nostru. Adică l-a înfiat, înțelegeți? Suntem din neamul Maicii Domnului, suntem înfiați de Hristos. Păi nu asta vrem. Ce ne mai trebuie nouă să ne lăudăm noi cu neamurile noastre că sunt din neamul Paleologul sau Cantacuzinoc, că suntem de nu știu unde. Cui pasă? Aceștia vor muri și vor rămâne în morminte, dar Mântuitorul n-a rămas în morminte. Eu vreau să fiu din neamul Lui. Eu vreau să fiu din neamul care nu mai moare. Vreau să fiu din neamul care nu mai are durere, nici suspinare, nici lacrimă. Eu vreau să fiu acolo unde prin funețe și prin livezi nu sunt lațuri pentru animale și unde nu e durere și nu se aude suspinul de soră și de frate și nu se aude plânsul de bădană și nu se aude durerea de orfan și nu se aude acolo vreau să fiu, acolo unde aici pe pământ nu-l găsesc. Oricât m-aș tădui, acest rai nu o să-l fac aici. Și atunci nu mă interesează. Asta știți că, spunându-vă la început că, uite, au greșit aici cumva și părinții, și Isaac, și Rebecca, că unul iubea pe unul și unul iubea pe celălalt, cu siguranță ați fi zis, păi așa noi ce să facem, că suntem oameni și că, bineînțeles, că o să ținem mai mult la un copil, nu o să ținem la altul, o să ne... suntem slabi. Sau, la noi în familie s-a întâmplat așa, eu copil fiind, uite ce s-a întâmplat, noi ce să facem? Care este ieșirea? Aproape că zic eu, cel mai mare lucru de pe pământ este să fii părinte, să știi cum să fii. Adică nu există meserie mai grea decât de părinte. Nu e meserie, dar îți trebuie 10 școli și nu poți să fii părinte adevărat. Orice meserie o înveți ușor. Dar meseria de părinte, ca să fii la fel de atent cu fiecare, la fel de grijuri, la fel de, în același timp și de anumite asprime când e nevoie. Și acestea sunt lucruri mai mari decât orice meserie. Nimeni nu are măsura. De aceea, meseria tatălui este că e tată, dacă e să fii tatăl ceresc. Are cea mai grea din lume. Nu e de aici de acolo. Cea mai grea din lume. Și am zice, păi noi ce rost? Ce mai putem face? Păi uite ce greu e să fii tată. Și ce greu este. Și atunci, asta a fost motivația cuvântului de astăzi, să vă spun că este o ieșire. Este o ieșire. Și dacă și părinții este această fantă, este această ieșire. Adică și părinții încep să se simtă fiii lui Dumnezeu. Și nu mai cred ei că sunt stăpâni peste copiilor, ci copiilor sunt vremelnici dați să fie crescuți în fiii lui Dumnezeu, vremelnici dați în grija lor. Înainte de a fi copiilor, sunt copiii lui Dumnezeu dați în grija lor o vreme. Și trebuie să îngrijească și de unul și de altul, că să amândoi copii lui Dumnezeu și de 7 și de 10, câți vor fi în același fel. Atunci, deci, dacă ești pe această înțelegere a lucrurilor în Dumnezeu, atunci poți să și crești pe copii cum trebuie, sau în cer, sau măcar să înduiești, ceea ce nu poți. Pururi să pui înainte Dumnezeu, să zici, Doamne, mai mult nu pot, te rog, pune Tu. Rezolvă Tu ce nu pot eu rezolva. Ajută Tu acolo unde nu pot eu. Educă Tu și fii Tu marele pedagog acolo unde eu nu pot fi și nu sunt. Te rog. Și pe Maica Domnului la fel. Asta e singura ieșire pentru părinți, iar pentru copii la fel. Singura ieșire pentru că tatăl tău și mama ta au vremea lor, când te ajută, când se studiezi, fac ce pot, după care tatăl tău și mama ta te vor lăsa, că vor, că nu vor, și Dumnezeu te ia. Numai să te lași luat de Dumnezeu, să te prinzi de mâinile lui Dumnezeu și să vrei să fii în mâinile și în brațele Lui, nu să tot ieși din mâinile Lui, să crezi că altcineva poate să aibă mai multe grijă de tine decât El. Acestea câteva gânduri. Dumnezeu să nu știu să-i întâlnească cu toți.